2020. godina. Slušajte ne. Без компромис за според зимето меѓу Македонија и Грција, Балканската стратегија на Европската Унија може да пропадне, изјави поранишниот премиер и министер за надворешни работи на Шведска, Карл Билд. Тој порача дека за решавање на прашањето необходен е ангажман на моќните држави и институциите од Европската Унија. Стратегијата на Европската Унија за Западен Балкан ја најави председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер, а треба да биде објавена на крајот на февруари. Сите амандмани на Законот за јазици се преведени, архивирани, обработени и ставени на веб страната на Собранието, соопшти денеска кабинетот на претседателот на Законодавниот дом. Со оглед на големиот број амандмани, според соопштението, истите потребно е да се разгледаат и да се постапи по нив согласно одредбите на деловникот за работа на Собранието, пошто Законот за јазици ќе биде разгледан. Законот за употреба на јазиците, на чие усвојување претседателот Ѓорѓи Иванов стави вето, е во трето читање, откако Циската ВМРО-ДПМН поднесе 35576 амандмани. Судењето за предметот на специјалното јавно обвинителство Трезор за набавка на опремата за прислушување е одложено за 29 март. Во предметот прво обвинет е поранишниот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мијалков, а причината за одложувањето е бидејќи се чека исходот од жалбената постапка пред Врховниот суд во Грција за обвинетиот поранешен началник на Петата управа во Министерството за внатрешни работи Горан Груевски, истакна судијката Джанета Бектович.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Вице-премиерот Бујар Османи и дел од домашните аналитичари сметаа дека протестите во Атина нема да влијаат врз процесот на преговори за разликите за името. Сигурно е дека преговорите ќе продолжат, но се уште нема официјална информација кога и на кое ниво. Фросина Димеска.
Официјално од владата и од Министерството за надворешни работи нема информации како, кога и во каков формат ќе продолжат преговорите за разликите зимето меѓу Македонија и Грција. Неофицијално во дел медиуми се појави информација за нова средба на премиерите на двете земји, Зоран Заев и Алексис Ципрас, но од владата не потврдуваат. Нема конкретен датум за евентуална средба и на министрите за надворешни работи Никола Димитров и Никос Кодзијас, велат од Манара. Во меѓувреме, по протестот во Атина продолжуваат различните проценки за бројката луѓе што излегоа на площадот Синтагма. Според полицијата излегле 140.000 граѓани, според организаторите 1,5 милиона. Бројноста како аргумент ја истакне грчката влада во своето првично соопштение, оценувајќи дека милионите демонстранти останале само желба на Андони Самара и Кириакос Мицотакис. Во сообщението на кабинетот на Ципрас се наведува дека